Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Yigirma birinchi avgust yakshanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom. Dasturimizda bir kunda 10 o'lim. Jizzax viloyat G'allaorol tuman kanalizatsiya nasos stansiyasida 10 kishi halok bo'ldi. Yana 3 kishi kasalxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Izinli uchrashuv. Ezgulik vakillari jasliq lagerida saqlanayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov bilan uchrashdi. Muhojir hayoti. O'zbekistonlik 5 oshpaz Moskvada politsiya xodimlari haqoratlaganidan shikoyat qildi. Ozod mikrofon. Gazni AGNKS orqali sotib, xalqni qarzdor qilmoqdalar, dedi masalani 4 yildan beri o'rganib kelayotgan Kosonsoylik muhandis. Rio 2016 vazni 75 kilogacha bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvida O'zbekiston vakili kumush medal oldi. Ozod nazar hafta. Karimov safardaligida Oqsaroyning kaliti kimda qoladi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olinganlarning barchasi bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turk rasmiylariga ko'ra, janubi sharqiy Gaziantep shahrida sodir etilgan xudkush bomba hujumida o'lganlar soni 50 taga yetdi. Terror hujumida o'lganlar soni hozirga kelib 50 taga yetdi, dedi Gaziantep hokimi Ali Yerliqoya 21 avgustda. Avvalroq o'lganlar soni 30 nafar va yaralanganlar soni 94 nafar ekani xabar qilingandi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 20 avgust tunida yuz bergan hujum uchun Islomiy davlat ekstremist guruhini aybladi. Uning ilova qilishicha, hujumlardan maqsad Turkiyada milliy va etnik adovatni tarqatish bo'lgan. Turkiya bosh vazirining o'rinbosari Mehmet Shimshek vahshiyona amal xudkush hujumi bo'lganini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozirga qadar hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Gaziantep shahri Suriya sarhadlaridan 64 kilometr uzoqlikda joylashgan. Iroq rasmiylariga ko'ra 2014 yilda harbiy xizmatga chaqirilgan yuzlab ko'ngillilarni qirg'in qilgan Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqador 36 erkak qatl etildi. Bu odamlar 21 avgustda Janubiy Diqar viloyatidagi Nosiriya qamoqxonasida dorga osildi, dedi viloyat hokimi Yahyo al-Nosiriy. Islomiy davlat 2014 yilda Shimoliy Tikri shahridagi Speicher harbiy bazasida 1700 nafarga yaqin askarni asir olgandi. Ekstremist guruh keyinchalik askarlarning otib tashlayotgani aks etgan suratlarni internetga joylashtirdi. Nosiriyada qatl etilgan shaxslar Iroq kuchlari Tikri shahrini 2015 yilda qayta ishg'ol etishi ortidan qo'lga olingandi. Iroq sudi ularni shu yil boshida o'lim jazosiga hukm etdi. Ular Nosiriya qamoqxonasiga o'tgan hafta yuborilgan edi, dedi Diqar viloyati hokimining so'zchisi. Uning so'zlariga ko'ra, 2014 yilda otib tashlanganlarning 400 nafarga yaqini diqarlik bo'lgan. Speicher qirg'ini Islomiy davlat sodir etgan eng dahshatli jinoyatlardan biri sanaladi. Inson huquqlari tashkilotlari Iroq hukumatini o'lim jazosini sistematik ravishda qo'llab kelayotganlikda ayblaydi. Jizzax viloyatida G'allaorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'ldi va yana 3 kishi Jizzax shahri shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketildi. Shifokorlarga ko'ra, 3 kishining hayoti hozirda xavf ostida emas. Gazdan dimiqib o'lganlarning yoshi 33 bilan 53 orasida. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi xodimlarining ma'lum qilishlaricha, hodisa 20 avgust ertalab tumanning kanalizatsiya nasos stansiyasi, ya'ni KNS hududida yuz bergan. Hodisa yuzasidan G'allaorol prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Juma va shanba kunlari O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollari Vasiliy Inoyatov va Abdurahmon Tashanov jasliq qamoqxonasida inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan huquq faolining himoyachisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, uchrashuv O't yuraklar klubi hamda O'zbekistondagi diplomatik korpus vakolatxonalaridan birining bevosita ko'magi bilan uyushtirilgan. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Azam Farmonovning sog'lig'i yaxshi va unga nisbatan ruhiy yoki jismoniy qiynoq tarmoqlar qo'llanmayotir. Huquqbon Azam Farmonov 10 yil muqaddam tovlamachilikda ayblanib, 9,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2016-yilning mayida uning jazo muddatiga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan 5 yil 26 kun muddat qo'shib berildi. Xalqaro tashkilotlar yillar davomida O'zbekiston hukumatidan huquqbonni ozod qilishni so'rab keladi. Rio Olimpiadasining 75 kg bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvida o'zbekistonlik Bektemir Meliqo'ziyev Kuba vakili Arlen Lopezga mag'lub bo'lib, kumush medal sohibiga aylandi. O'ta shiddatli o'tgan mushtlashuv so'ngida uchala hakam ham o'rta vazndagi bokschilar o'rtasida joriy jahon chempioni 23 yashar Arlen Lopezni g'olib deb topdi. Aynan shu kubalik bokschi o'tgan yil oktyabrda Dohada o'tgan jahon chempionati finalida 20 yashar Bektemir Meliqo'ziyev ustidan g'alaba qozongandi. Ikki iqtidorli bokschiga yarim finalda mag'lub bo'lgan ozarbayjonlik Kamran Shahsvorli va meksikalik Mikael Rodriguez bronza medallari bilan taqdirlandi. Bektemir Meliqo'ziyevning kumush medali hisobga olinganda O'zbekiston bokschilarining Rio Olimpiadasida to'plagan medallari soni hozirgacha 5 taga yetdi. Bitta oltin, ikkita kumush va ikkita bronza medal bilan taqdirlangan o'zbekistonlik bokschilar umumjamoa natijalariga ko'ra kubalik raqiblari ortidan 2-chi o'rinda bormoqda. Ushbu musobaqaning so'nggi kunida yana 4 juftlik o'rtasida 6 medal sohibi aniqlanadi. Ikki final uchrashuvida o'zbekistonlik bokschilar ringga chiqadi. 52 kg bo'lgan vaznda Shahobiddin Zoirov rossiyalik Mishan Aloyanga, 64 kg bo'lgan vaznda Fazliddin G'oyibnazarov ozarbayjonlik Lorenzo Sotomayor Kollazoga qarshi jang qiladi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
20-avgust kuni ertalab Jizzax viloyati G'allaorol tumanida 10 kishi zaharli gazdan dimiqib bo'ldi va yana 3 kishi Jizzax shahar shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketildi. Shifokorlarning aytishicha 3 kishining hayoti hozirda xavf ostida emas. Gazdan dimiqib bo'lganlarning yoshi 33 bilan 53 orasidadir. Hodisa yuzasidan G'allaorol prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi xodimlarining ma'lum qilishlaricha, hodisa 20-avgust kuni, ya'ni shanba kuni ertalab tumanning kanalizatsiya nasos stansiyasi hududida yuz bergan. G'allaorol tuman gazchilar qo'rg'oni aholisiga suv yetkazib beruvchi ushbu stansiya magistral gaz quvurlari boshqarmasi qaramog'idadir. Boshqarma xodimlarining ma'lum qilishicha, boshqarma muhandislari, quruvchi va santexniklari KNSdagi suv motorlarini ta'mirlash ishlarini olib borayotgan bo'lgan. Ularga ko'ra, muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlari nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lganlar. Boshqarma xodimlari ozodlikka o'lganlardan 3 nafarning boshqarma muhandislari, qolganlari esa santexnik va quruvchilar bo'lganini aytdi. Hozirda suv motorlari joylashgan chuqurlik berkitilgan, hodisani o'rganish uchun Toshkentdan maxsus ekspertlar guruhi kelgan. Ish to'xtab turibdi, bu yerda ish ketyapti, lekin ekspertlar aytgani yo'q natijasini, dedi boshqarma xodimlaridan biri. G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi rahbariyati suv motorlari joylashgan chuqurlikda zaharli azot gazi to'planib qolgani bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Ozodlik suhbatlashgan g'allaorolliklar 20-avgustning o'zida tumanda 10 uyda janoza marosimi bo'lib o'tganini ma'lum qilishdi. Ikkita janozaga borgan g'allaorolliklardan biri barcha marosimlar chiqimini tuman hokimligi o'z zimmasiga olganini bildirdi. Hokimiyat vakillari kecha o'lganlar uylariga kirib, oziq-ovqat tarqatib chiqdi. Rahbarlar hammasi xonadonlarga kirgan, hamma shokka tushib qolgan, deydi janozada qatnashganlardan biri. Mahalliy aholi tumanda bir kunning o'zida 10 kishining janozasi hech qachon bo'lmaganini aytadi. Gaz sohasi mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonda texnika xavfsizligiga amal qilmasligi oqibatida ish paytida ro'y beradigan halokatlar kam bo'lsa-da uchrab turadi. 2015 yil 13 dekabrda Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahridagi gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib, ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytildi. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi bergan ma'lumotiga ko'ra, mazkur hodisa yuzasidan Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik xizmati jinoiy ish ochib, tergov-surishtiruv ishlarini boshlagan. Soha mutaxassislarining ishonishicha, O'zbekistonda suv va gaz quvurlariga tushish bilan bog'liq texnika xavfsizlik qoidalariga ko'pda amal qilinmaydi.
Muxbirimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida 20 avgust kuni ertalab yuz bergan fojia tafsilotlari bilan tanishtirdi. Demak, o'sha kuni shanba kuni 10 kishi gazdan dimiqib bo'lgan, yana 3 kishi Jizzax shahri shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
19-20 avgust kunlari O'zbekiston inson huquqlari O'zgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova hamda jurnalist Abdurahmon Tashanovlar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64/71 sonli jasliq posyolkasidagi muassasada 10 yildan beri qolayotgan inson huquqlari faollaridan biri Azam Farmonov bilan uchrashdi.
Bu haqda ozodlikka xabar qilgan huquq faolining himoyachisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, uchrashuv O't yuraklar klubi hamda O'zbekistondagi diplomatik korpus vakolatxonalaridan birining bevosita ko'magi bilan uyushtirilgan. Qariyb 40 daqiqa davom etgan uchrashuv chog'ida hamkasb do'stimizning bugungi ahvoli, o'y kechinmalari va sog'lig'i bilan qiziqdik. Shuningdek, huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar tomonidan uning ozodligi uchun uyushtirilayotgan petitsiyalar xususida Azamjonga so'zlab berdik. 10 yildan beri ko'chadagilar bilan muloqot qilmagan hamkasbimiz juda to'lqinlanib ketdi, deydi Abdurahmon Tashanov. Azam Farmonovning so'zlariga ko'ra, ayni kunda uning sog'lig'i yaxshi. Qamoqxona ma'muriyati va xodimlar tomonidan ruhiy va jismoniy qiynoqlar mavjud emas. U so'nggi marotaba 3 hafta muqaddam jazoni ijro etish muassasasining tibbiy bo'limida oshqozon gastriti xastaligidan davolangan va o'zini yaxshi his qilmoqda. Sizga nisbatan ruhiy, jismoniy qiynoqlar mavjudmi? Bu savolni berayotganimning boisi, o'tgan yillarda xalqaro internet tarmog'ida sizning qiynoqlarga tutilayotganingiz haqida ko'plab materiallar chiqdi, deya so'radim Azamdan. U esa, men bu yerga kelgan paytimdan beri ahvol o'zgargan. Hozir sharoit yomon emas, ammo qamoq o'z nomi bilan qamoq. Uyga qaytishni, bolalarim bilan birga yashashni o'ylayman, deb javob berdi, deydi Abdurahmon Tashanov. So'nggi marta 2 hafta muqaddam jasliq lagerida bo'lgan huquq himoyachisining rafiqasi Ozoda Yoqubova erining oshqozon ichak kasalligi bilan og'rib, sanchasida yotib chiqqanini ta'kidlaydi. Uchrashuvimizda bu kishi oshqozoni qattiq bezovta qilayotgani va shuning uchun tibbiy bo'limda yotib davolanayotganini aytgandilar. Mendan oliy sudga shikoyatlarim nima bo'lyapti? Shikoyatlarimni kerakli instansiyalarga yetkaz. Bu yil ozodlikka chiqishdan umidvorman, degandilar, deydi Ozoda Yoqubova. Azam Farmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik bilan jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyer shahar sudi hukmi bilan 9,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2016 yilning mayida uning jazo muddatiga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan 5 yil 26 kun muddat qo'shib berilgan. Azam Farmonovning jamoatchi himoyachisi bo'lgan Abdurahmon Tashanov shu yilning 19-20 avgust kunlari jasliqqa safari davomida Qoraqalpog'iston prokuraturasi, Oliy sudi hamda Ichki ishlar vazirligiga kirib, uni ozod qilish yuzasidan shikoyat va iltimosnomalar topshirgan. Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekiston hukumatining siyosiy tutqun deb ko'rilgan mahkumlarni qamoqdan chiqarmaslik maqsadida bahonayu amallarini muntazam tanqid qilib keladi. Ko'plab yillar davomida siyosiy tutqunlarning qamoq muddatlari jazoni ijro etish muassasasining ichki tartibini buzdi degan bahona bilan uzaytirib kelinadi. O'zbekiston hukumati mamlakat qamoqxonalarida o'nlab, ba'zi manbalarga ko'ra esa yuzlab siyosiy tutqunlar borligini hech qachon tan olgan emas.
Oldimizdagi mavzular: muhojir hayoti. O'zbekistonlik 5 oshpaz Moskvada politsiya xodimlari haqoratlaganidan shikoyat qildi. Ozod mikrofon: gazni AGMKS orqali sotib xalqni qarzdor qilmoqdilar, dedi masalani 4 yildan beri o'rganib kelayotgan Toson soylik muhandis. Xalqaro hayot yangiliklari. Turk rasmiylariga ko'ra, janubi sharqiy Gaziantep shahrida sodir etilgan xudkush bomba hujumida o'lganlar soni 50 nafarga yetdi. Terror hujumida o'lganlar soni hozirga kelib 50 taga yetdi, dedi Gaziantep hokimi Ali Yerlikoya 21 avgust kuni. Avvalroq o'lganlar soni 30 nafar va yaralanganlar 94 nafar ekani xabar qilingan edi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on 20 avgust tunida yuz bergan hujum uchun Islomiy davlat ekstremistik guruhini aybladi. Uning ilova qilishicha, hujumlardan maqsad Turkiyada milliy va etnik adovatni qo'zg'ash bo'lgan. Turkiya bosh vazirining o'rinbosari Mehmet Shimshek vahshiyona amal xudkush hujum bo'lganini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozirga qadar hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Gaziantep shahri Suriya sarhadlaridan 64 kilometr uzoqlikda joylashgan. Boshqa mavzular: muhojir hayoti. O'zbeshistonlik muhojir hayoti. 5 nafar o'zbeshistonlik mehnat muhojirining iddao qilishicha, ularning Moskvaning Mitina shahrida, Mitina tumanida politsiya va sud xodimlari tomonidan nohaq ta'qirlanganlar. Ular Moskvadagi nodavlat notijorat tashkilotlaridan biri pora berishni istamagan muhojirlarni deportatsiyadan qutqarib qolgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Moskvaning Mitina tumanida joylashgan kafelarning birida asosan o'zbek taomlari pishiriladi. Kafe xizmatchilarining deyarli 90% O'zbekiston vatandoshlaridan iborat. O'z ismlarini oshkor etmaslik va ovozlarini yozib olmaslik sharti bilan ular shu kunlarda Moskva politsiya va sud xodimlari zo'ravonlikka yo'liqqanini gapirib berishdi. O'zbekistonlik yigitning ozodlikka aytishicha, o'tgan shanba kuni oshxonaga o'zini tanishtirmagan politsiya uchastka noziri bostirib kiradi. U barcha muhojirlar hujjatlarini birma-bir tekshiruvdan o'tkazadi. Biror kamchilik topmagandan politsiya gapning indallosiga o'tadi. U muhojirlardan pora talab qiladi. Rad javob olgandan so'ng politsiya xodimi 5 nafar o'zbekistonlikni Mitina ichki ishlar bo'limiga olib ketadi. Politsiya qaydiga olinmagan o'zbek ishchilari Mitina ichki ishlar bo'limidagi 309 kabinetga bir kecha kunduzdan ortiq ushlab turiladi. Navbatchi politsiya xodimi muhojirlar bo'limiga keltirilgani va asossiz ushlab turilgani haqida ogoh etilmagan. Muhojirning so'zlariga ko'ra, hibs davomida ularga biror yegulik berilmagan, hatto hojatxonaga 1.5 sutkada atigi 2 marotaba chiqib kelishga ijozat berilgan. Qoch qolgan muhojirlarga faqat hojatxonada suv ichishga ruxsat beriladi. Ertalab beshovlon muhojir Tushna tumani sudiga olib boriladi. O'zbek muhojirlarining qariyb 2 kun ta'qirlanishi sud xodimlari tomonidan mutlaqo inobatga olinmadi. Kafe egalaridan biri 5 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini politsiya va sud changalidan qutqazish uchun Moskvadagi Tong jahoni nodavlat notijorat tashkilotiga murojaat qildi. Sudga zudlik bilan yetib kelgan Tong jahoni rahbari Valentina Chupik muhojirlarga nisbatan sodir etilgan politsiyachilarning noqonuniy xatti-harakati borasida sud hakamini ogohlantiradi. Muhojirlarni politsiya bo'limida qarib 2 kecha kunduz ayanchli sharoitda ushlab turishgan. Ularga biror kishiga murojaat qilish imkoni ham berilmagan. Buning ustiga ularni deportatsiya qilish uchun Tushna tuman sudiga keltirishgan. Bu hodisada meni larzaga keltirgan narsa bu hakamning muhojirlarga bo'lgan munosabati bo'ldi. Hakam muhojirlarga kurakka turmaydigan so'zlarni aytib, ularni deportatsiya qilishga oid qaror chiqarishini aytgan. Muhojirlar himoyasiga aytgan gaplarim hakamga ta'sir qilmagandan so'ng men prezident idorasi qoshidagi inson huquqlari kengashi a'zosi Andrey Babushkinga murojaat qildim. Faqat u kishi aralashuvidan so'ng o'zbekistonliklar qo'yib yuborildi, dedi Valentina Chupik. Politsiya va sud xodimlari zo'ravonligidan xalos bo'lgan 5 o'zbekistonlikdan 3 nafari politsiya xodimlarining keyingi bosimidan qo'rqib, kafedagi ishdan voz kechganini bildirishdi. Valentina Chupik hozirda ozodlikka chiqarilgan o'zbek migrantlarni qayerga ketganini bilmasligini qo'shimcha qildi. Kuzatuvchilar oxirgi oy davomida ayniqsa mehnat muhojirlariga qaratilgan reydlar avj olganidan ham xavotir bildirmoqda. Kuni kecha Moskva yo'l politsiyasiga Rossiya vatandoshlari tomonidan uyushtirilgan hujumdan keyin yuzlab mehnat muhojirlari poytaxt politsiya bo'limiga hujjat tekshirish vajibi bilan keltirilgani ma'lum. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
O'zini Namangan viloyat Kosonsoy tumanidagi Tagijar qishlog'idan Xolmirzayev Abduxoliq deb tanishtirgan tinglovchimiz o'zi yashab turgan tumandagi gaz ta'minoti bilan bog'liq yillardan buyon hal bo'lmay kelayotgan muammo yuzasidan shikoyat qildi. Aytishicha, yoshi 70 dan oshgan Abduxoliq aka 68 yili Toshkent Politexnika institutini bitirgan va 4 yildan buyon gaz ta'minotidagi uzilishlar sababini o'rganib, tegishli tashkilotlarga murojaat etib kelmoqda, lekin natijadan darak yo'q. Abduxoliq Xolmirzayev ozod mikrofonga murojaat qildi. Uchun u kishining aytganlarini aynan shu rukun formatida, ya'ni qo'shimcha o'rganmasdan berishga qaror qildik. Qolaversa, u kishi tilga olgan muammo birgina Kosonsoy uchun xarakterli emas, balki mamlakatning boshqa tumanlaridan ham shunga o'xshash shikoyatlarning keti uzilmaydi. Demak, Abduxoliq Xolmirzayev bilan suhbatni tinglang.
Gap shundaki, 80-yilda birinchi trassa olib kelingan Kosonsoyga, 1980-yilda Namangan shahridan. Ikkinchi trassani mustaqillik yillarida olib keldi.
Ikkalasini hajmi qanaqa edi? Birinchi trassa, birinchi magistral bilan ikkinchi magistralni hajmi, quvvati qanchalik?
320 bo'lsa kerak, 10-12 atmosfera bosimda kelardi ilgari.
Birinchisidan,
ha? Ha.
Xo'p, ikkinchisi?
Ikkinchisi mustaqillik davrida bo'ldi, 320 hajmda bo'lsa kerak. Yerni tagida endi, konechno, uni men qola o'tirmayman-ku. Endi gap qayoqda deng, bu yerda bitta bir Chashmay Sapet degan gaz zapravkasi qurildi bizni Go'rmironda, yaqinda joyimizda. Shunga bular nima qildi? Haligi bitta gazning ikkita gazi trassasidan aholi uchun oladigan tabiiy gaz bilan ulgurji iste'molchilar bor-ku.
Sanoat korxonalari.
Sanoat korxonalariga oladigan trassani bitta trassaga qamadida, ikkinchi trassaga mustaqillik davrida olib kelgan trassaga trassada nimaga Chashmay Sapet degan bir gaz mashinalarga gaz to'ldiradigan stansiyaga berdi.
AGNKSga, AGNKS qurildi.
AGNKSga berdi. Endi butun xalqni aldab bular. Nimani o'sha AGNKS alohida trassa olib kelgan dedi. Men injenerman-ku axir-ku. Men quruvchiman, stari 1968-yil Toshkentda politexnika institutini tamomlaganman. Mana aldayolmadik, man qovlab ko'rsatdim. Shuni hisobiga 12-13-yil, 14-15-yil shug'ullandim. Bu yil 15-yil takroran yozibordim, hech qanaqa effekt yo'q. Bular nima qilyapti? Yozda ham, qishda ham bitta trassaga qamalgan ulgurji iste'molchilar bilan aholini bitta trassaga qamab turib, butun hammasi haligi teplitsa-neplitsani gektarlab qilib olgan bo'lsalar, ular nasos bilan tortib oladi-da qishda ham. Aholiga gaz yo'q, sababi Mirziyoyevning qarori chiqadi. Har yili qish mavsumida 1-dekabrdan boshlab kelgusi yilning 1-martigacha tabiiy gaz, metan gazi faqat aholi uchun degan qarorlarni o'qib ko'rganman 13-yildagi Sulman Mirziyoyev. Bular e'tiqod qilmaydi-da, muqobil nimada deb turib, hech qanaqangi haligi xalqqa bermasdan o'sha bitta trassaga qamaydi, ular nasos bilan tortib olaveradi, aholiga gaz yo'q deb o'tiraveradi bular.
Endi masalani yechimi, Abduxoliq aka, sizni nazaringizda
masalani yechimi shunda.
Qanaqa?
Masalani yechimi shundaki, o'sha AGNKSga alohida trassa olib kelish kerak 15 kilometrga. Aholi bilan ulgurji iste'molchilarni hali qolgan ikkita trassani ikkiga bo'lish kerakdi. bittasini aholi uchun, bittasini ulgurji iste'molchilar uchun berish kerak. Hozir butun o'g'irligi o'sha ulgurji iste'molchilar olib ketib, ular qolgan gazni bag'da bir 8 mingta xonadonni uydagi gaz hisoblagichlarini olib tashlab turib, premyerga o'tkazib qo'ygan. Nomiga gaz bor, yo'q. Oyiga qishin yozini 15 kun, 20 kun gaz bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa oylik to'lov qilib olaveradi 3 barobar ko'p qilib. O'sha gazni bermaydi.
Tushunarli. Abduxoliq aka, siz hozir
aytaman.
Siz hozir aytgan taklifni hozir birinchi marta ozodlikka aytmayotgan bo'lishingiz kerak. Shu paytgacha shu ish bilan shug'ullanar ekansiz, yuqori tashkilotlarga, o'sha tuman gazga, viloyat gazga yoki yana boshqa tashkilotlarga yozgansiz, to'g'rimi?
Yozganman.
Javob qanday bo'lgan? Kim qanday javob bergan?
2012-yilda tumandan boshladim. Tuman hokimiga, tuman gaz boshlig'iga, tuman prokuroriga, tuman departamentiga. 2012-yilda. Javob qanaqasiz? Trassa alohida bo'lgan, aholining qarzi bor. Ro'yxat qiladi, aholining qarzi bor 16 milliardda. Hozir endi 1 yanvar 16-yilga 17 milliard xalqni qarzi bormiz. Xalqning hech qanday qarzi yo'q. Bo'lsa 10% nima o'rtoqmas.
Bu qarz. Ha. Tuman aholisinimi yoki Tagijar qishlog'inikimi?
Tuman aholisini, aholini tuman aholisida bizda tumanda 188 ming xalq yashaydi.
100
qarzimiz. 17 milliard so'm qarzi bormiz.
17 milliard so'm.
Ha. Hech qanaqa bo'lsa ham 1 milliard bo'lmasa 2 milliard qarzi bor, qolgani hammasi o'zlariniki. Sababi yozda qish rezervatlari oladi. 3-4 rezervati bor bu yerda. Qishda haliga gektar bog'ochilarni ketishi ketadi. Endi uni Namangandan olgan, Oksi trassadan olgan gazni obyomini kompensatsiya qilib pulini berish kerak-ku.
Yana qanaqa javob bo'ldi?
Yana tuman prokuroridan o'tgan kuni menga javob berdiki, Qosarsoy tumanida hammasi bo'lib hozirgacha 25 mingta xonadon gazlashgan. Shundan 2450 tasi o'zlaricha ulab olgan. Haligi noqonuniy taqdirda ulab olgan. Uni nazoratchilar ko'rmas, quyosh bo'lyapti, ishonmaydi. Ko'rdingmi? 10% xalq motor ulab olsa. Shuning uchun men nima qildimdan 15-yinchi yili prezidentdan tortib premyer ministr bormi boshqasi hammasiga yozdim Ustrangazga. Javobi qoniqtirmadi. 16-yil prezidentdan boshlab mana aytib beraman. Prezident kopiyasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeriga, undan keyin premyer ministrga, general prokuror, SNDni ministriga, moliya ministriga yozdim. Shundan hammasidan javob keldi. Moliya ministrdan javob yo'q. Moliya ministrdan men yanvar oyida yozganman, haligacha moliya ministr janob Rustam Azimovdan javob ololmadim men. Undan so'ragandimki, talabimiz Rossiyada qolsin, 5-6 pensionerlar yozganmiz. Ilgari qoyil davrida kiruv degan tashkilot bo'lardi. Kontrol revizion mutolayini, kompleks revizion mutolayini. Shuni jo'natib, bizni tuman gazni 5 yillik iqtisodiy faoliyatini revizya qilib bering. Desam menga prokuraturadan javob kelyapti nima deb? Haligi o'zaro nazorat qiluvchi organlarni muvofiqlashtiruvchi respublika kengashini hududiy komissiyasidan ruxsat olish kerak emas. Ha bu yerda bular o'g'irlikni qilyapti. Mana masalan, tabiiy gazni oladi ishlayotlar. Nomiga tepasiga elektron ishlovchi qo'ydi, 7-1 yillik truba bilan qo'yib qo'yadi. Turbani tagidan boshqa liniyada ko'chsiz ketadi gaz. Har bitta gaz zavodi, yani ishlayotgan shu ahvol. Chashma hisobiyotini olaylik. Chashma hisobiyotda qarang endi. 14-yil har ishga chiqmasdan agentsiz. Aprel, may oylarida na limiti yo'q, na litsenziya yo'q, hech narsasi yo'q. Aprel, may oylarida 2 oy gazni sotdi mashinalarga. Hech qanaqa ruxsatsiz. O'sha vaqtdagi hisobga 800 so'mdan hisoblab ko'rsam 15-20 ming kuba haroyi ketadigan bo'lsa 1 milliard so'm pul bo'pti. Qani o'sha pullar? 1 milliard pul. Hali ruxsat olinmagan, litsenziya yo'q. Ruxsat olinmagan, pustanovkadan chiqmagan. Endi bu bittasi. Ikkinchisi, sentyabr oyida pustanovka ishlarini qilayotganda bitta nimasi portlab ketgan. Portlash natijasida agentlikda 2 odam o'lgan, 2-tasi reanimatsiyaga tushgan. Bularni ham prokuratura boshqasi imijimida tinchitib yubordi, ommaviy axborot vositalarida hech kimga xabar berilmadi, buni xalq ko'rib turibdi-ku. Buni xalq.
Namangan viloyati Kasonsoy tumanidagi Tagijar qishlog'ida yashaydigan yoshi 70 dan oshgan muhandis Abduxoliq aka Xolmirzayev bilan suhbatlashdik. Abduxoliq Xolmirzayev ozod mikrofonga murojaat qilgani uchun u kishining aytganlarini aynan shu rukun formatida, ya'ni qo'shimcha o'rganmasdan berishga qaror qildik. Qolaversa, u kishi tilga olgan muammo birgina Koson soy uchun xarakterli emas, balki mamlakatning boshqa tumanlaridan ham shunga o'xshash shikoyatlarning keti uzilmaydi. Tinglovchi tilga olgan masala yuzasidan Koson soy tuman va Namangan viloyat gaz ta'minoti idoralarining har qanday ko'rinishdagi izoh, bildiruv, bayonotlarini eshitish va tinglovchiga eshittirishga Ozodlik radiosi doim tayyor. Kunning xabarlari qisqa satrlarda. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'ldi va yana 3 kishi Jizzax shahri shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketildi. Juma va shanba kunlari O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanovlar Jasliq qamoqxonasida inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Turk rasmiylariga ko'ra, mamlakatning janubi sharqidagi Gaziantep shahrida sodir etilgan xudkush bomba hujumida o'lganlar soni 50 nafarga yetdi. Bu haqda Gaziantep hokimi Ali Yerlikoya ma'lum qildi. Iroq rasmiylariga ko'ra, 2014 yilda harbiy xizmatga chaqirilgan yuzlab ko'ngillilarni qirg'in qilgan Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqador 36 erkak qatl etilgan. Rio Olimpiadasining 75 kilogramgacha bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvida o'zbekistonlik Bektemir Melikoziyev Kuba vakili Arlen Lopesga mag'lub bo'lib, kumush medal sohibiga aylandi. Bitta oltin, ikkita kumush va ikkita bronza medal bilan taqdirlangan o'zbekistonlik bokschilar umumjamoa natijalariga ko'ra kubalik raqiblari ortidan 2-chi o'rinda bormoqda. Rio de Janeiro'da o'tayotgan Olimpiadaning 75 kilogramgacha bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvida o'zbekistonlik Bektemir Melikoziyev Kuba vakili Arlen Lopesga mag'lub bo'lib, kumush medal sohibiga aylandi. O'tgan yili Bektemir Melikoziyev bilan uchrashgan O'zbekiston prezidenti unga "Sen albatta chempion bo'lishing kerak" deb tilak bildirgan edi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Rio Olimpiadasining 75 kilogramgacha bo'lgan bokschilar o'rtasidagi final uchrashuvida o'zbekistonlik Bektemir Melikoziyev Kuba vakili Arlen Lopesga yengilib, kumush medalga sazovor bo'ldi. O'ta shiddatli o'tgan mushtlashuv so'ngida uchala hakam ham o'rta vazndagi bokschilar o'rtasidagi jahon chempioni 23 yashar Arlen Lopesni g'olib deb topdi. Aynan shu kubalik bokschi o'tgan yil oktyabrda Dohada o'tgan jahon chempionati finalida 20 yashar Bektemir Melikoziyev ustidan g'alaba qozongandi. Ikki iqtidorli bokschiga yarim finalda mag'lub bo'lgan ozarbayjonlik Kamron Shohsuvorli va meksikalik Misael Rodriguez bronza medallari bilan taqdirlandi. Dohada o'tgan jahon chempionati finalidan ko'p o'tmay Bektemir Melikoziyev bilan uchrashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov unga "Sen albatta chempion bo'lishing kerak" deya tilak bildirgan edi.
Bektemir bolam, bilib qo'y, men bitta narsani tilayman, xalqimiz shuni tilaydi. Mana bu bizlarni kutadigan 2016 yilda Olimpiya o'yinlarida sen albatta chempion bo'lishing kerak
deb aytgandi O'zbekiston prezidenti. Qo'qon boks maktabi tarbiyalanuvchisi Bektemir Melikoziyev 10 yoshidan boshlab boks bilan shug'ullanadi. Bektemir Melikoziyev 2015 yilda Osiyo chempioni bo'lgandi. Dunyodagi ko'plab boks sharhlovchilari Bektemir Melikoziyevni Olimpiadadagi eng iqtidorli bokschilar qatoriga kiritdi. Bektemir Melikoziyev erishgan kumush medal hisobga olinganda O'zbekiston bokschilarining Rio Olimpiadasidagi to'plagan medallari soni hozirgacha 5 taga yetdi. Bitta oltin, ikkita kumush va ikkita bronza medal bilan taqdirlangan o'zbekistonlik bokschilar umumjamoa natijalariga ko'ra kubalik raqiblari ortidan 2-chi o'rinda bormoqda. Hozirgacha Fransiya va Qozog'iston bokschilari ham ayni natijani qayd etgan. O'zbekiston boksi hozirga qadar Olimpiada o'yinlarida bunday yaxshi ko'rsatkichni qayd etmagan. Yakshanba kuni Rio Olimpiadasida boks musobaqasi nihoya topadi. Ushbu musobaqaning so'nggi kunida yana 4 ta juftlik o'rtasida oltin medal sohibi aniqlanadi. Ikki final uchrashuvida o'zbekistonlik bokschilar ringga chiqadi. 52 kilogramgacha bo'lgan vaznda Shahobiddin Zoirov rossiyalik Mishan Alayanga, 64 kilogramgacha bo'lgan vaznda Fazliddin G'oyibnazarov ozarbayjonlik Lorenzo Sotomayor Kollazoga qarshi jang qiladi. Agar o'zbekistonlik bokschilar ikkala uchrashuvda ham g'alabaga erishsalar, O'zbekiston umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni egallashi muqarrar.
Ozod nazar hafta mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, sotsiologiya bu fan, ilm.
Shunday, to'laqonli fan hisoblanadi, lekin ba'zi bir olimlar bor, uni fan hisoblashmaydi. Lekin men fan hisoblayman.
Siz hisoblaysiz. Sotsiologik so'rovni, ijtimoiy so'rovni o'tkazish shu sotsiologiya fani doirasida bo'ladimi?
Xuddi shunday. Jamoatchilik fikrini o'rganishda bir qancha ko'plab metodlari bor. Shulardan bittasi anketirovaniy, anketa orqali jamoatchilik fikrini so'rash.
Endi o'sha sotsiologlar o'tkazgan so'rovdan, masalan, jurnalist o'tkazgan yoki oddiy bir odam o'tkazgan so'rovni orasida qanaqa farq bo'lishi mumkin?
Farq bo'lishi mumkin, chunki anketa yoki so'rovda savollar qo'yilishiga juda ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni savolda insonning pozitsiyasi bir qancha o'sha anketada bir qancha joylarda ma'lum bir distansiyadan keyin savoldagi komfort orqali tekshirilishi kerak. Mana buni sotsiologlar yaxshi bilishadi. Umuman insonning ichkarisidagi pozitsiyani chiqarib olish uchun jiddiygina bir mahorat kerak bo'ladi va savollardagi komfort darajasi ancha yuqori bo'lishi va bu komfort o'sha respondentni so'ralayotgan shaxsni qo'rqitib yubormasligi yoki shubhalantirmasligi ham kerak.
Kuni kecha ko'rishgan bo'lsa kerak, Rossiya matbuotida postsovet mamlakatlarida o'tkazilgan so'rov natijalari e'lon qilindi va boshqa postsovet mamlakatlaridan O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov keskin farq qiladi. Keskin. Boshqa mamlakatlarda, Armanistonda deylik, Qozog'istonda va umuman postsovet mamlakatlarida masalan SSRni qo'msovchilar juda ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lsa, O'zbekistonda 4%gina. 4%gina bo'pti va eng qizig'i bu ko'rsatkich yoshi 18dan 24gacha bo'lganlar bilan yoshi 35dan 64gacha, ya'ni SSRni ko'rganlar, SSRda yashaganlar orasida farq deyarli yo'q. Masalan, 24gacha bo'lganlar 89% hozir yaxshi desa, 64gacha bo'lganlarni 91% hozir yaxshi debdi.
Bu yerda qarang, jamiyatning siyosiy madaniyati va jamiyatdagi hukmron aytaylik informatsion bir hokimiyat deylik, mana shu narsaga ham juda ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni sotsiologik tadqiqotlar va uning natijalari orqali nafaqat jamoatchilik fikrini, balki o'sha jamoatchilik, ya'ni o'sha jamiyatdagi hukmron siyosiy tizim va hukmron kayfiyat haqida ham ko'p narsa bilish mumkin. Umuman, mana o'zim ijtimoiy fikrda 3 yildan ko'proq 4 yilga yaqin ishlaganman va siz aytgandek, aynan anketa orqali jamoatchilik fikrini o'rganishda ishtirok etganman, siyosiy partiyalar va boshqa masalalar bo'yicha. Ya'ni O'zbekiston jamiyatida o'zbekistonliklarda maqsadga muvofiqlik, ya'ni rus tilida aytganda tselesoobrazno kelib chiqib javob berish juda ham kuchli. Ya'ni odamlar aytadiki, nima deb javob bersam menga kamroq muammo bo'ladi, nima deb javob bersam menga muammo bo'lmaydi degan bir pozitsiyadan kelib chiqib, o'sha sotsiologni, ya'ni so'rovchini tezroq o'sha tezroq o'shandan qutulishga harakat qiladi. Ya'ni bu O'zbekiston jamiyatiga juda ham xos bo'lgan bir muammo.
Endi agar shunday bo'ladigan bo'lsa, boya aytganimiz gap, sotsiologlar o'tkazadigan so'rov alohida ilm va o'sha ilm orqali asl mohiyatga yetib borish mumkin degan fikrga o'xshagan gapni aytuvdik-ku.
Bilasizmi, qarang, mana bu sotsiologik tadqiqot tugagandan keyin uning ikkinchi etapi, jiddiygina etapi, uni tahlil qilish. Mana bu yerda juda ham malakali bo'lgan tahlilchilar, sotsiologlar, jamiyatshunoslar, siyosatshunoslar kerak bo'ladi. Nima uchun jamiyat aynan shunday deb javob beryapti? Chunki har bitta jamiyatning o'zini o'sha kalitlari va kodlari bo'ladi. Aytaylik, O'zbekiston kabi murakkab, aytaylik, o'zining fikrini imkon qadar yashirishga harakat qiladigan jamiyatlarda o'sha mutaxassis odamlar bo'ladi va mutaxassis odamlar o'zini albatta xulosasini beradi. O'zbekiston hokimiyati ya'ni bugungi joriy O'zbekiston hokimiyati jamoatchilik kayfiyatini tinimsiz kuzatib boradi va hokimiyat aldanishni xohlamaydi. Masalan, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi yoki bir boshqa tadqiqotlarda hokimiyatga imkon qadar samimiy ma'lumot beradi. U qanchalik og'riqli bo'lmasin. Ba'zi bir mavzular bor, ba'zi bir masalalar bor. Bu yerda hokimiyatni ham nima deydi? Hokimiyatga ham to'g'ri ma'lumot berilmaydi. Aytaylik, Karimovning reytingi. Lekin qolgan masalalarda hokimiyat aldansa va aldangani ma'lum bir muddatdan keyin ma'lum bo'lsa, hokimiyatni jahli chiqadi. Bir ikki misolni aytaman. Masalan, 99-yil saylovlar bo'ldi, parlament saylovlari. O'shandan ya'ni hokimiyatning o'shandagi stavkasi Fidokorlar Milliy demokratik partiyasiga edi. Lekin saylov natijalariga ko'ra Xalq demokratik partiyasi ustunroq bo'ldi. Ya'niki, o'sha paytda muxolifat deb salkam e'lon qilinayotgan bir partiya edi. Ya'ni jamoatchilik fikri ham Fidokorlar oldinda bo'ladi degan bir nimani berdi, reytingni berdi va keyin jamoatchilik fikrini o'rganish markazini rahbariyati qattiq ogohlantirish olgandi, bizni aldasilar deb. Ya'ni prezident devonida. Endi aytmoqchimanki, O'zbekistonda odamlar masalan o'sha informatsion muhitdan kelib chiqib, hokimiyatning xohish irodasidan kelib chiqib bir tomondan javob beradi. Lekin O'zbekistonning viloyatdan viloyatga jiddiy farq qilishini ham aytishimiz kerak. Aytaylik, Xorazm bilan Andijonni mutlaq taqqoslab bo'lmaydi. Aytaylik, Xorazmda odamlarning nima deb o'ylayotganligini mana bir qancha sotsiologik metodlar bor-da, anketirovaniye bor. Keyin ekspert o'sha jamiyatdagi faol bo'lgan shaxslar bilan o'tirib suhbat qilish. Bu fokus gruppa deyiladi. 5 kishi, 7 kishi to'q bo'lish kerak imkon qadar va mana shu orqali ham ma'lumot olish anchagina qiyin. Lekin vodiyda yoki Toshkentda anchagina oson. Ya'ni O'zbekistonda hududlar ham jiddiy bir-biridan farq qiladi. Buni ham inobatga olish kerak.
Endi xabarlarga qaraganda, hozir men gapimizga sabab bo'lgan so'rovni O'zbekistonda ekspert fikri degan tashkilot o'tkazibdi. Mana shu raqamlar, demak, yoshi 18-dan 24-gacha bo'lganlarning 89%, 35-dan 64-ga bo'lgacha bo'lganlarning 91%, hozir yaxshi SSRdan ko'ra deyilgan raqamlar Islom Karimovni stoliga shu raqamlar tushadimi yoki boshqa raqamlar tushadimi?
Bilasizmi, mana bu ijtimoiy fikr yoki boshqa bir hokimiyatga yaqin bo'lgan, hokimiyat nazoratidagi bo'lgan tadqiqot markazlari har yili monitoring tarzida, ya'ni doimiy ravishda 10-12 ta tadqiqot olib boradi. Har oyda bitta katta tadqiqot kamida o'tadi. Va bu masalalarda hokimiyatga munosabat, mana 2006-yilda militsiyaga munosabat va shunga o'xshagan tadqiqotlarda korrupsiya masalasi hokimiyatning stoliga haqqoniy ma'lumotlar tushadi. Ya'ni jamoatchilikning o'ta salbiy munosabatlari ham o'sha tadqiqotlarda ifoda bo'ladi. Lekin jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalariga berilayotganda bularning shunday sotsiologik tadqiqotlarning shunday joylari qirqib olinadiki, faqatgina bir ijobiy kartina paydo bo'ladi. Bu noxolis, lekin o'sha tadqiqotlarning o'zlarida juda ham jiddiy salbiy baholar ham bo'ladi. Buni hokimiyat bermaydi. O'sha tadqiqot markazlari ham bermaydi. Va ekspert fikri o'sha tadqiqot markazi ham O'zbekistonda real voqelikni inobatga olishga majbur. Hokimiyatini jahlini chiqaradigan bo'lsa, bu markaz yopilishi, faoliyati to'xtashi muqarrar. Shuning uchun o'sha hokimiyatning nima deydi, xohish istaklaridan kelib chiqib, mana bu ma'lumotlarni beradi. Lekin hokimiyat, o'ylaymanki, real voqelikni ancha yaxshi tasavvur qiladi.
Bu so'rov o'sha GKCHPni 25 yilligi arafasida e'lon qilindi. So'rov natijalari yakuniga yetayotgan haftada o'sha GKCHPni 25 yilligi nishonlandi. Mana shu munosabat bilan biror narsa deysizmi?
Endi qarang, endi 35 dan 60 yoshgacha bo'lganlarni 91% hozir vaziyat ijobiy deb baho beryapti. Bunga ishonish qiyin. O'ylaymanki, SSSRga, sobiq SSRga ijobiy munosabatda bo'lganlarning kattagina qismi o'sha pensionerlar, yoshi 40 dan 45 dan oshgan insonlar. Yoshlarning ichida ham kam emas, chunki o'sha yoshi kattalarning o'sha rivoyatlari, aytib berishlari, o'sha davrdagi o'sha davrni qumsashlari, u kundalik hikoyaga aylanib qolgan ma'lum bir qatlam bor. Ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy farqlanish shiddatli davom etyapti. va o'sha sovet davrida aytaylik shartli ravishda o'rta sinf bo'lgan aholi bugun uning kattagina qismi kambag'al bir qatlamga aylanib qoldi va ularning asosiy kundalik muammosi o'sha oziq ovqat muammosi yoki kundalik birinchi zaruriy ehtiyojlarni qondirish muammosi, ya'ni juda ham katta bir bo'lgan muammo. Va ularning SSRga munosabati umuman olganda ijobiy yoki o'ta ijobiy yoki umuman olganda ijobiy. Va O'zbekiston hokimiyatining SSR davridagidan jiddiy farq qilmasligi, ya'ni majburlov mexanizmlari orqali hokimiyatni amalga oshirayotganligi jamoatchilik nazarida, yosh kattalarda SSRni ancha ijobiy ko'rsatadi, chunki SSR ham majburlov mexanizmlarga asoslangan siyosiy tizimida, lekin hozirgi yangi O'zbekistonda vaziyat kardinal o'zgargani yo'q. Va umuman olganda aholi jonboshiga militsionerlarni, milliy xavfsizlik xizmat xodimlarini, prokuraturaning o'sha foiz miqdorida soni jiddiy oshganligi hozirgi siyosiy tizimga ko'proq soya soladi sovet davridan ko'ra. Chunki sovet davrida kimni KGBda ishlashini jamoatchilik mutlaq bilmas edi. Lekin hozir 7 mahalla biladi kim SSRda ishlashini. Endi militsionerlarni aytmasa ham bo'ladi.
Aslini ochib, bu ozod nazar hafta eshittirishi suhbatdoshimiz Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, mana juma shanba kunlari O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov bilan Jasliq qamoqxonasiga borishdi. Inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov bilan uchrashdi. Endi agar e'tibor berib kelayotgan bo'lsangiz, bu uchrashuv qandaydir bir kompaniyani bir bo'lagi, 2 hafta oldin boshqa bir mahbus bilan uchrashilganida endi ko'pchilik Azam Farmonov va u bilan u kishiga o'xshaganlarni o'sha siyosiy motivlar bilan qamalgan deydi va mana shu alohida shunday shaxslar bilan uchrashuvga izn berilishi ham rasmiylarning o'zlari ham shuni ana o'sha bahoni tan olayotgan deb bir ishoradek ko'rinadi. Mana shu munosabat bilan biror narsa deysizmi?
Qarang, demak, umuman olganda bu ijobiy hol. O'zbekistondagi avtoritarizmning kayfiyati umuman har bir siyosiy rejimda ham o'zgaruvchan bo'ladi. Andijon voqealaridan keyin o'sha avtoritarizm o'ta murakkab bir rejimga o'tdi, o'ta qattiqqo'l bir rejimga o'tdi. Jamiyatni tozalash kampaniyasi boshlandi, xalqaro tashkilotlar quvildi, O'zbekistonda faollarning kattagina qismi yoki quvildi yoki qochdi va boshqa bo'ldi. Juda ham kam sonli faollar qoldi O'zbekistonda. Lekin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin rejim o'zini saqlab qolganligi borasida xulosa qilgandan keyin nisbatan aytaylik o'ziga ishonchi ortdi va nisbatan yumshash boshlandi. Ya'ni qattiq repressiyalarga ehtiyoji kam ekanligini anglay boshladim. Endi mana yaqinda o'sha siyosiy mahbuslarga, men ularni albatta siyosiy deyman, chunki ularning qamalishi ortidan siyosiy maqsad va vazifalar mutlaq turibdi. O'zbekistonda sud hokimiyati mutlaq erkin emas, uni erkin hali hech kim erkin degan emas, hattoki rejim ham erkin degan emas. Xo'p, mana bu mahbuslarga, inson huquqlari faollarga ruxsat berilishi bir tomondan ijobiy signalki, balkim o'sha mustaqillik arafasida yoki o'sha konstitutsiya kuni arafasida amnistiya bo'lishi mumkindir degan umidlarni uyg'otayapti. Buni vaqt ko'rsatadi. Lekin umuman O'zbekistonda qamoq fenomeni to'g'risida bir fikr bildirish kerakki, qamoq bu O'zbekistonda siyosiy tizimning markaziy timsollaridan biriga aylanib bo'ldi va buni hokimiyatni o'zi qildi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, O'zbekiston to'g'risidagi ma'lumotlar oqimining jiddiy bir qismi inson huquqlari faollari, qamoqdagilar, qamoqqa olinayotgan shaxslar yoki qamoqdan o'ligi chiqayotgan bir voqealar, hodisalarga bag'ishlanyapti. Mana bugun Feraganaga kirsangiz xuddi shunday. Ya'ni o'sha tergov jarayonida yoki milliy xavfsizlik xizmati xodimlari qo'lida o'lgan shaxslar. Mana ozodlikda ham haftasiga 2 haftada xuddi shunday. Ya'ni O'zbekiston deganda qamoq, insonlarni qamash, ozodlikdan mahrum qilish va hokimiyatning aytaylik repressiyasiga uchrab o'layotgan shaxslar oqimi jiddiy katta o'rinni oladi. Ya'ni O'zbekistonning rasmiy ma'lumot, ya'ni mustaqil bo'lmagan ommaviy axborot vositalarida albatta ishlab chiqarish insonlarning baxtli ekanligi, lekin mustaqil bo'lgan ommaviy axborot vositalarida mutlaq teskarisi. Ya'ni mana bu kontrast ham O'zbekistonning reputatsiyasiga katta ta'sir qilyapti. Umuman qamoq orqali siyosiy rejim bir qancha vazifalarni amalga oshirdi. Ya'ni majburlashga asoslangan ijtimoiy barqarorlikni o'rnatishda va bu orqali rejimning xavfsizligini ta'minlashda qamoqning roli yuqori bo'ldi. Ya'ni jamiyat biladiki, siyosiy tizim hazillashmaydi. Jamiyat biladiki, qamoqqa tushish bu O'zbekistonda jiddiy kulfat. Jamiyat biladiki, agarki siyosiy moddalar bilan inson qamaladigan bo'lsa, mana statyalar bor, 159, 244 va shunga o'xshagan. Insonning tirik, eson, omon, sog' chiqish ehtimoli qamoqdan nihoyatda past va u nogiron bo'lib chiqish ehtimoli juda ham yuqori. Va mana bu orqali siyosiy tizim qamoq brendini yaratdi. Lekin bu ayni paytda O'zbekiston davlatchiligiga va Karimovdan keyingi hokimiyatga bu juda ham katta bir imtihon bo'ladi, katta bir vazifa bo'ladi. Chunki Karimovning mana bu merosi qamoq fenomeni va qamoq to'g'risidagi tasavvurlarni pasaytirish yoki yuvish va hokimiyatni imkon qadar ishontirish orqali ushlab turish, mana bu juda ham katta bir muammo bo'ladi. Karimov o'rniga o'rindosh kelganda ham u kim bo'lishidan qat'iy nazar va siyosiy hokimiyat mana bu muammoga ko'z yuma olmaydi.
Siz qamoqni gapiryapsiz, lekin qamoqdan tashqari holatda ham yaxshi emasga o'xshaydi. Mana sizdan Telegram degan bir ruknimiz bor. Ana o'sha ruknda e'lon qilingan bitta shikoyatni o'qib bermoqchiman. Qarang. Tumanlardan birdan kelgan gap. Kechqurunlari militsiya xodimlari obxod qilishga chiqib, ishdan so'ng pivo ichib uyga qaytayotgan odamlarni o'rab, g'ururiga tegadigan so'zlarni aytib, provokatsiya qilib, rosa do'pposlab urishmoqda. Undan so'ng militsiya xodimlari o'zlariga kerakli qismini bemalol telefon orqali videoga tushirishmoqda. Ertasi kuni bolalarimizni militsiya xonasiga chaqirib, ularga video tasvirni ko'rsatishadi va katta miqdordagi pul talab qilishadi. Shu katta pulni topib bergan qutlar puli yo'q, albatta qamaladi, deyapti. Siz qamoqda gapni aytyapsiz. Bu tashqarida gap.
Bilasizmi, avtoritar hokimiyatning asosiy maqsadi jamiyat ustidan nazorat monopoliyasini o'rnatish bilan birgalikda jamiyatning ehtiyojlarini ham monopoliya qilish. Ya'niki, agar e'tibor bersangiz, O'zbekistonda oliy o'quv, mana yaqinda test natijalari e'lon qilinadi. Oliy o'quv yurtlariga kim qaysi sohaga kirishni intilayotganligi ham jamiyatdagi o'sha ehtiyojlar, qadriyatlar va monopoliyalar to'g'risida ma'lumot beradi. Keyingi 25 yilda O'zbekiston yoshlarining eng katta orzusi, bu hamma ham orzu qilavermaydi, faqat elitaning birinchi orzusi bu yurist bo'lish. Ya'ni advokat yoki sudya bo'lish emas, aynan prokuror bo'lish. Chunki prokuror bo'lgandan keyin u eng inson uchun qadrli bo'lgan insonning erki, umri bilan savdo qiladi. U insonning umrini, qolgan umrini stol ustiga qo'yib, u bilan savdolashadi va o'sha umringni qaytarib berishim hisobiga nimani taklif qilasan degan savolni qo'yadi. Endi mana hokimiyatning asosiy maqsadi bu o'sha monopoliyani o'rnatish va u orqali oziqlanish, umrini cho'zish. Endi bu yerda ma'lum bir ziddiyatlar bor. Markaziy hokimiyat faqatgina o'zi monopoliyani o'rnatishni xohlaydi va u mahalliy hokimiyatga yoki hokimiyatning lokal tarmoqlariga mana shunday imkoniyat berilishini xohlamaydi. Chunki agar hamma tomonda mana shunday monopoliya orqali oziqlanishga imkoniyat beradigan bo'lsa, jamiyatda xaos paydo bo'ladi va siyosiy rejimning yiqilish ehtimoli ancha tezlashadi. Va mana shuning uchunki mahalliy hokimiyat va markaziy hokimiyat o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Shuning uchun markaziy hokimiyat har doim mahalliy hokimiyatdagi yoki hokimiyatning quyi tarmoqlaridagi aytaylik bosh-boshchoqlik va korrupsiya bilan kurashib keladi. O'zi bosh-boshchoqlikni amalga oshirishga o'ziga ruxsat beradi. O'zi korrupsiya bilan oziqlanishga nihoyatda katta bir hajmlarda korrupsiya bilan oziqlanadi, lekin boshqalarga mana shunday imkoniyatni bermaydi. Chunki boshqalarga ham mana shunday imkoniyatni beradigan bo'lsa, siyosiy rejim bir kuni portlash orqali qulash ehtimoli yuqori ekanligini markaziy hokimiyat yaxshi biladi. Endi mana markaziy hokimiyat abir tizimini monopoliya qilib oldi. Ya'ni odamlarning tashqi dunyoga chiqish ehtiyoji bor. Bu fundamental ehtiyoj. Va bu orqali jamiyatning ehtiyojini, masalan, savdolashyapti. Yoki Toshkentda propiskaga kirish ham juda ham katta monopoliya. Uni juda ham katta tanish bilish orqali markaziy hokimiyat oddigina hal qiladi, lekin mahalliy hokimiyatlar bu narsani hal qila olmaydi. Endi militsionerlar o'sha viloyatlardagi, tumanlardagi ular ham ma'lum bir monopoliyani noqonuniy ravishda o'rnatishga harakat qilyapti va bu orqali ularni qo'lida o'zi qonuniy kuch ishlatish nimasi bor, huquqi bor. Agar oddiy odam qo'liga avtomat ko'tarib yursa, pistolet ko'tarib yursa, hamma voyda soladi. Lekin militsionerda o'sha pistolet bo'lsa, hech kim e'tibor bermaydi. Ya'ni milliy davlatchilikda davlat jabr zulmni monopoliya qilib oldi. Faqatgina huquqiy davlatlarda aybdorni jazolasa, avtoritar diktaturalarda siyosiy rejimning dushmanlari, aynan qonun doirasidagi dushmanlari jazolanadi. Endi mana bu militsionerning xatti-harakati o'ylaymanki, bu ozodlikka chiqsa, boshqa ommaviy axborot vositalariga chiqadigan bo'lsa, bejazo qolmaydi. Chunki markaziy hokimiyatning asosiy manfaati mahalliy tarmoqlarda va hududlarda tartib intizomni o'rnatish va nimaki qilsa markaziy hokimiyat qilishi. Demak, o'ylaymanki, mana bu Surxondaryodagi o'sha militsionerlar tezda emas, ya'ni e'tibor berish kerak, mustaqil ommaviy axborot vositalarida hokimiyat tarmoqlari tizimlari tanqid qilinar ekan, markaziy hokimiyat uni inobatga oladi va o'rganishni boshlaydi. Lekin jamoatchilik ko'z o'ngida tezda jazolamaydi. Chunki jamiyatga signal berishdan qo'rqadiki, agar men tezda jazolasam, boshqa hududlarda ham mahalliy hokimiyat tarmoqlari, militsionerlar, SNB xodimlarini tanqid qilish fenomeni kuchayadi va keyingi navbat tanqid qilish navbati menga yetib keladi degan tafakkur juda ham kuchli. Va shuning uchun 6 oydan keyin, 4 oydan keyin jamoatchilik fikrini esdan chiqqandan keyin bular muqarrar jazolanadi, lekin u keyinroq jazolanadi.
So'nggi savolimga javob berar ekansiz, yoshlar shu kundagi o'zbek yoshlari yurist bo'lishni, yurist bo'lganda ham advokat emas, prokuror bo'lishni orzu qilishadi dedingiz va ana o'sha orzumandlarga bir informatsiya paydo bo'ldi. Tugab borayotgan haftada O'zbekistonda prokuratura tizimida shtatlar qisqartirilyapti. 817 nafarga qisqarib 4754 nafardan 3937 nafarga tushiriladigan bo'ldi. Bu haftada shu haqda xabar qildik. Endi bu qisqartirish mablag' yo'qligini oqibatimi yoki vakolatlari qisqarib ishi tugab qolganini oqibatimi prokuratura xodimlarini?
Yo'q, menimcha bu mablag' bilan bog'liq. O'zbekistonda byudjet masalasi har doim juda ham jiddiy masala. Undan tashqari O'zbekistonda hokimiyat o'sha kuch ishlatar tizimlari o'rtasida har doim kuchli raqobat mavjud. Ya'niki bir tomondan Milliy xavfsizlik xizmati, ikkinchi tomondan militsiya. Militsiya bu O'zbekistonni jismoniy nazorat qiladigan yagona kuch ishlatar tizim. Ya'ni O'zbekistonda har qanday aholi punktida militsiya tayanch punkti bo'lishi kerak. Mana Almatov ishdan bo'shashidan oldin Karimov u yoq bu yoqqa ketadigan bo'lsa, Almatov prezident vazifasini bajaruvchi shartli ravishda sifatida qoladi O'zbekistonda, lekin Almatovni nazorat qilish uchun Milliy xavfsizlik xizmatiga buyuriladi.
Eski vaqtdagi gapni aytyapsiz endi?
Eski vaqtda, lekin hozir ham xuddi shunday. Ya'ni hozirgi ichki ishlar vaziri u kim bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonda mana o'sha ichki ishlar vazirligining ma'lum bir nimasi bor, lozungi deymiz. Ya'ni O'zbekistonda nazorat zanjirini uzishga imkon bermaslik degan bir tamoyil mavjud. Ya'ni O'zbekiston ustidan nazorat zanjiri, nazorat ipi o'rnatilgan zanjir deydi ular. Mana shu zanjirni uzilmasligiga aynan birinchi o'rinda Ichki ishlar vazirligi mas'ul. Lekin Ichki ishlar vazirligini nazorat qilish, funksiyalarini bajarish va hokimiyatga bo'ysunishini nazorat qilish bu Milliy xavfsizlik xizmatiga berkitiladi. Endi, xo'p, prokuraturani qisqarishi bu O'zbekistonda byudjet sohasida har doim amalga oshirilib turadigan qisqartirishlar, har 4 yilda, 5 yilda, 6 yilda. Chunki O'zbekistondagi byurokratiya bosqichma-bosqich kengayishga moyil har doim. Bu mesela men okuyan o şey akademiyede hem şunday bugün başka joylarda ham her tur yıl 5 yılda kısaltırıp duradı o sekin sekin yayın kengeyedi. Çünkü yıllar devamında o şey yangi shtatlar ochilaveradi, byudjetdan pul so'rayveriladi va odatda kuch ishlatar tizimlariga hokimiyat yo'q demaydi. Chunki kuch ishlatar tizimlari o'zlarining ehtiyojlarini rejimning xavfsizligi bilan jiddiy bog'laganligi uchun hokimiyat har doim xo'p deydi. Va shuning uchun ki o'ylayman bu byudjet bilan bog'liq. Bir tomondan, ikkinchi tomondan mana shu kuch ishlatar tizimlari o'rtasidagi raqobat ham balkim sababchi bo'lishi mumkin. Buni ham istisno qilib bo'lmaydi.
Rahmat Jamoliddin suhbat uchun.
Salomat bo'ling.